Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobro dan, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo izdanje za 31. jul, posljednja emisija u julu i dva veoma zanimljiva sagovornika danas. Prvi je prevodilac rumunskog jezika, Đuro Mijačinović, koji je preveo roman Claudiu Floriana, Uzrast i igre, ulica Tvrđave, koji izdavačka kuća Zavet iz Beograda objavila. A naš sagovornik je također Nenad Marić, likovni umetnik, muzičar i pesnik, poznati kao Kralj Čačka na muzičkoj sceni, sa kojim ćemo razgovarati, pomenuti naravno njegovu izložbu crteža, ali najviše razgovarati o njegovoj poeziji i knjizi pesama Na margini, koju je Lom objavio 2016. godine. I danas u emisiji Oko Balkana predstavit ćemo jednu zanimljivu knjigu. U pitanju je rumunski savremeni autor Claudiu M. Florian. Roman o kome ćemo danas razgovarati zove se Uzrast i igre, ulica Tvrđave, objavila je izdavačka kuća Zavet 2018. godine. Prevodilac rumunskog je naš stari saradnik i sagovornik Đuro Mijačinović. Đuro, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan i bolje te našao.
Pa evo, po ustaljenom običaju prvo bih ti postavio pitanje naravno o samom autoru, da ga malo predstavimo. Claudiu Florian je rumunski pisac srednje generacije, rođen je 73. godine u okolini Brašova, jednog grada u centralnoj Rumuniji. On je 2016. za ovaj roman o kome govorimo dobio Evropsku nagradu za književnost, iako je roman objavljen još 2012. I koliko vidim iz beleške o piscu u ovoj knjizi, on je dosta dugo u, da tako kažem, rumunskoj državnoj administraciji, jer je radio i kao ateše za kulturu u rumunskoj ambasadi u Berlinu i u rumunskom kulturnom institutu takođe u tom gradu. Ali ja bih predložio da sad pomenemo neke druge njegove knjige, eventualno njegovo obrazovanje, status na rumunskoj književnoj sceni, no pre toga i kako je došlo do toga da baš prevedeš ovaj roman i da ga objaviš u ovoj izdavačkoj kući Zavet.
Odakle da počnemo, možemo malo o Florianu. Pa Florian je, osim što je pisac, on nije prevodilac, prevodi sa nemačkog i engleskog. Preveo je neke Heseove knjige Demjana i Knulpa, neke knjige Svena Hasela, Hansa Helmuta Krista i tako dalje. On je zapravo rođen 1969. To je, nažalost, da kažemo, štamparska greška za koju smo saznali tek kad je knjiga izašla. Ali dobro, to ne menja mnogo stvari, osim što daje verodostojnost njegovom opisivanju sredine 70. godina. Kako je došlo do toga da izdavačka kuća Zavet objavi ovu knjigu i da ja prevedem, reč je o programu Kreativna Evropa i tu je, može se slobodno reći, uvek neka trka ko će doći do autorskih prava za dobitnike Evropske nagrade za književnost. Claudiu Florian jeste dobitnik Evropske nagrade za književnost i tako sam ja nekako pronađen kao prevodilac da se time pozabavim. On nema drugu knjigu, on ima prevod i ima ovu knjigu. Inače, interesantno je da je on tu knjigu napisao i objavio prvo na nemačkom jeziku 2008. godine pod naslovom Dve i po rode, roman o detinjstvu u Transilvaniji. Kasnije ga sam preveo ili ponovo napisao na rumunskom. Dobio je mnogo dobrih kritika za taj roman u Nemačkoj i tako se nastavilo i u Rumuniji.
A sad malo o ovom romanu Uzrast i igre, ulica Tvrđave. Osobenost romana, ajde, jedna od prvih, da je pripovedač ovog romana je dečak, ima 5-6 godina, dakle to je predškolski uzrast. Roman prati tu njegovu 5-6 godinu života i pripovedanje je podređeno onome što dečak zna, kako se izražava i slično. I on dosta toga što čuje ili od odraslih ne razume, pa im stalno postavlja pitanja, i razume te izraze na doslovan način, pa se onda često stvara taj komični efekat. A opet zanimljivo je da pošto potiče iz dvojezične sredine, on poznaje i rumunski jezik i služi se njima, ali i nemački zbog svoje babe koja je rumunska Nemica, odnosno pripada toj etničkoj grupi Sasa, kako ih zovu, pa se ponekad sreće taj lokalni dijalekat Sasa, odnosno rumunskih Nemaca. A sa treće strane, to mi je bilo zanimljivo, pretpostavljam da je to tvoja invencija, sreću se neki izrazi u kurzivu, koji pripadaju očigledno dečijem jeziku, kako on zove pojedine likove ili rođake, recimo otata ili gica poštar, ili kada se govori o tim rođacima iz Nemačke koji dolaze, tu je data jedna reč iz Nemačke.
Iz Nemačke u Nemačku.
Da.
I tako, to je autorova invencija. Ja sam to samo relativno lako mogao da prilagodim našem jeziku. A to spojeno, tako da on iz početka zapravo i ne zna da je to Nemačka, da je to iz Nemačke. Zapravo on nije još savladao ni svoj, da kažem, maternji jezik, tako da on to shvata kao da je to jedna reč, da se da. To tako kaže, da je to jedna reč.
E sad bih te pitao tim jezičkim slojevima, koliko ti je to bilo teško prilikom prevođenja. S jedne strane je dečji jezik, s druge strane je i nemački i rumunski, s treće je to razumevanje sveta koje je podređeno dečaku i slično. Dakle, prilično jezički jedan raskošan roman.
Pa jeste, moram priznati da sam se dosta mučio, na trenutke sam pomišljao ja ovo ne mogu da prevedem, kako ću ja sa ovim da izađem na kraj, ali eto, pomučio sam se pa nekako ispravno, nadam se da se u prevodu ne primećuje toliko muke koliko muke prevodač, koliko to možda ipak ispalo kako treba. Ima tu raznih izraza, neke stvari koje su u kurzivu, je autor tako naveo. A baš kad si pomenuo gicu poštara, to je zapravo nadimak od Georgije, pa Georgica, kao hipokoristik, a onda gica. Gica je zapravo nadimak tog poštara, ali on je isto jedan od likova to koji se poremeno pojavljuju, donose neke vesti.
Meni je zanimljivo kad dečak narator često, pored rumunskog pojma, stavi nemački. I onda pronalazi neke veze u značenju, ponekad se to značenje poklopi, često ne, i to isto deluje duhovito.
Pa ja mislim da u tome, između ostalog, leži to umeće Klaudija Florijana da dočara taj način razmišljanja, taj doživljaj sveta jednog dečaka od 5-6 godina, koliko već on prati njegov period detinjstva od 5. do 7. godine. To je po meni jako dobro uklopio u taj drugi svet odraslih, tako da skoro da nije sumnjivo čitaocu kako je to dečak mogao da reprodukuje razgovore odraslih, iako ih ne razume, naravno, ili razume ili ne razume ili nešto razume, znači vrlo interesantan način pisanja.
U ovom romanu Florijanovom dosta prostora je posvećeno rumunskim Nemcima ili Sasima. Njima pripada, rekli smo, dečakova baba, onda njen otac, taj otata iz susednog sela, onda dečakovi deda ujaci koji su gastarbajteri, koji su posle Drugog svetskog rata prebegli u Nemačku i dolaze kao gosti preko leta kod svoje sestre, kod svog oca i tako dalje. Ta glavna tema na koju Florijan skreće pažnju jeste progon Nemaca nakon Drugog svetskog rata, kolektivni progon, odnosno deportacija od strane novih vlasti. Nije posvećena velika pažnja tome šta su oni radili za vreme Drugog svetskog rata ili atmosferi između dva rata koja je bila u celoj Evropi, pa i u Nemačkoj izrazito antisemitska i tako dalje. Ali bih te tu sad pitao koliko je ova tema, dakle rumunski Nemci, Nemcima prisutna u rumunskoj književnosti, da ti znaš da li se još neko sem Florijana time bavio, pa možda malo i da predstavimo koliko ima Nemac u Rumuniji danas, da li su oni ostali i njihovo mesto u rumunskom društvu.
Osim što i Rumuna ima manje u Rumuniji, od kako mogu da odlaze u druge zemlje. Nemaca ima jako malo, odnosno na ono koliko ih je bilo, pogotovo u tim oblastima Transilvanije, u tim velikim nemačkim gradovima gde dominira njihova kultura, arhitektura, možda ti je poznat Sibiu ili Brašovi, ti gradovi zaista izgledaju sasvim drugačije od nekih tipično rumunskih mesta i tamo ih ima jako malo. Predstavlja jednu manjinu nacionalnu. Sad ne znam tačno koliko se u Rumuniji ljudi bave tim temama. Možda je zgodno pomenuti Hertu Miller, koja je možda više u vezi sa Florianom po nekom razlogu u kome živela, nekim stvarima koje opisuje, odnosno tim komunističkim, odnosno komunističkim totalitarnim ekstremima, što se kod Floriana ne vidi mnogo, jer je ipak taj njegov dečiji svet u velikoj meri zaštićen, a i te 70. godine su godine relativne otvorenosti tadašnje Rumunije prema zapadu, iako je taj sistem bio opresivan.
Ja bih se pomenuo malo i kompoziciju ovog romana Uzrasti igre, Ulica tvrđava. Stalno da te pitam i o tom dvostrukom naslovu, kao da su to dva naslova ili...
Ja ne znam, to je dvostruki naslov. On živi u ulici tvrđave, neki širi naslov je, sve se praktično, najveći deo radnje se dešava u toj ulici gde on živi i oko nje. On kaže da on potiče iz možda najmanjeg grada u Rumuniji. Znači, to mesto koje se zove Rupea, nadmog Brašova je jedno jako, jako malo mesto, ali ima tu tvrđavu i on je tu odrastao. Sad, Uzrast igre, bilo je teško odlučiti se za varijantu Uzrasti, zato što se to može prevesti kao doba igre, ali u tom slučaju bi se izgubila množina. Znači, to su ipak uzrasti. I u rumunskom jeziku malo neobično zvuči uzrasti igre. Znači, to je jedna igra koja ima razne uzraste. I zapravo...
To je tu evolucija. I dečak raste, da.
Da, da, da. I on raste i ta sveopšta igra u njegovom svetu, u svetu njegove porodice, u svetu zemlje u kojoj živi i šire, se menja, odnosno takođe evoluira.
Da, kao što si rekao, veći deo romana je vezan za to mesto pored Brašova, gde on živi sa babom i dedom, dok su njegovi roditelji u Bukureštu. Oni su više, da tako kažemo, intelektualci, otac reditelj u pozorištu koji gubi posao, na neki način umetnički disident. Razlika, ja sam gledao na Google Map, da, negde 200 km, je li tako, između Brašova i Bukurešta. Mada kad dečak o tome govori, sličan utisak kao da je to s jednog kraja sveta na drugi.
Pa jeste.
Jer ovo je jedan planinski kraj, a pošto on u drugom delu romana posećuje i očevu rodbinu, dakle u jednom selu pored Bukurešta, koji je više ravničarski kraj pored reke.
Da,
tako da imamo i geografsku različitost Rumunije.
I to je ono što zove staro kraljevstvo, odnosno Oltenija, koje je stari deo današnje Rumunije. Transilvanija, kao što nam možda nije ranije uvek pripadala Rumuniji, niti je Rumunija postojala kao po tim nazivom. Da, zanimljive su, razlike su i u mentalitetu i u govoru. Opet se vraćamo na jezik, gde je zanimljivo da on saznaje da se kukuruz kaže drugačije tamo u očevom selu. Zapravo ta udaljenost između mesta, između te ulice Tvrđave i Bukurešta jeste u nekom smislu beskonačna, zato što naš glavni junak jako, jako retko viđe roditelje. On čak na početku govori o tome da on nagađa ko je njegov otac. Zapravo on zove mamu mlada mama, zato što misli da mu je baka mama. On tako retko viđe svoje roditelje da nije ni sam siguran ko su mu stvarno roditelji, a komu nisu roditelji, odnosno to je vrlo kompleksan jedan svet. I on gleda tu neku sliku gde je njegov otac glumi Mihajla Hrabrog i on misli da njegov otac tako izgleda, kao neki srednjovekovni vitez, a takođe misli da mu je mama neka devojka u čamcu na slici. Mislim, on to tako, naravno, zamišljeno, znači on je prilično odvojen od svojih roditelja, tek kasnije, odnosno pred školu, tu dolazi do nekog povratka, velikog povratka tih roditelja.
Prevodilac rumunskog, Đura Mijačinović.
I wanna close my eyes and think about
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Naš sagovnik danas, Đuro Mičinović, prevodilac rumunskog jezika. On je preveo roman Klaudiju Florijana, Uzrast igre, ulica Tvrđave. Vrlo zanimljivo kako, eto, on jeste mlad dečak koji nema puno svest o sebi, 5-6 godina nije pošao u školu, po tome i znamo za njegove godine. On zbog babe uči i zna nemački, služi se njime i praktično predstavlja jednu retkost. Dobro, nije jedinstven po tome, a sa druge strane, naravno, većina je rumunska, koristi se, zna da u tom selu žive i Mađari, ne poznaje mađarski i vrlo je otvoren i radoznao za druge kulture, običaje, uči ih i rekao bih da to je jedna pozitivna crta ovog romana, jedna više jezičnost, više kulturalnost i sad pitanje da li će on kad odraste kao dečak zadržati to u sebi, reklo bi se da u isto vreme otvoren za i prijemčiv za uticaj jedne i druge kulture. Kako ti gledaš na to? To bi se danas reklo podeljeni, dvojni, složeni identiteti.
Da, pa ono što je interesantno je da podeljenost, složenost identiteta dobija ovaj puni značaj o kojem mi govorimo tek kada osoba odraste. Tada može da to doživljava tako kompleksno, a kad je dete, njemu je to prirodno. Nema čemu da se čudi jer je to svet kakav je za njega od samog početka, on ne zna za drugi svet. Mm. To je njegov svet koji, tako da kažem, više kulturalan, više jezičan i zapravo on to sve shvata lično. Kad se baka ljuti, onda viče na nemačkom, onda ne znam, neke stvari naziva isključivo nemačkim imenima i uopšte... U krajnjem slučaju neguje svoje kulturno jezičko nasljeđe.
Postaje kuriozitet kad ode kod očeve rodbine, kad vide kao evo, mali dečak zna nemački i tu kad baba, znači očeva majka iz tog transilvanijskog mesta, posle 3 nedelje dođe kod njega i shvati da je on za 3 nedelje počinje da zamuckuje dok priča na nemačkom, tako reći da zaboravlja jezik i ona se ljuti. I zanimljivo je da poznavanje stranih jezika uzima kao vrednost. To mi je još u 70. godinama u jednoj, kako je bar zamišljamo, zatvorenoj pomalo Rumuniji.
Rumunija je bila politički zatvorena, zapravo sistemski se nametalo sve to stanovništvo. Sad, naravno da su ljudi pokušavali koliko toliko da ostanu normalni i da neguju neke svoje vrednosti. Naravno, pretpostavljam da ni tada nije bilo pogrdno znati strani jezik ili postojala je i spoljna politika. Naravno, učiti neki strani jezik od bake, sad ne znam se više koji je jezik strani, da li je jezik strani, da li ćemo biti matrijarhalni ili patrijarhalni, ali baka je u toj kući, ja mislim, autoritet, ona je glavna. Deda je, mislim, naravno, glava kuće, ali baka sve to drži u svojim rukama, da.
Postoji taj lokalni dijalekat, on njega ne uči. On se malo razlikuje od nemačkog, dakle, lokalni dijalekat saski od nemačkog, kojim se služe vrlo mali broj ljudi. Ali se i on navodi u tekstu.
Da. Tim jezikom govori taj otata, znači njegov pradeda i ta familija sa bakinim stranom kad odlazi u to malo mesto kod pradede u posetu, onda se susreće opet sa tim dijalektom i vidi da oni opet malo drugačije govore. Jako je zabavno vratiti se u tu dečiju otvorenost i vidjeti kako se stvari... Kada ne slučaju što kažeš i zaboravljaju. Toliko se svega upija direktno da to na kraju neko bogatstvo ako se zadrži.
E sad je još jedna vrlo važna tema koju pokreće ovaj roman Uzrast igre Klaudiju Florijana. Ja mislim da se on može i mora čitati u kontekstu jedne kulture sećanja ili pamćenja, budući da govori i o istorijskim i društvenim događajima u Rumuniji od Drugog svetskog rata na ovamo. Pomenuli smo tu veliku temu progona ili deportacije Nemaca nakon Drugog svetskog rata, govori se o komunističkoj represiji ne samo nad intelektualcima, nego i nad stanovništvom ukupno i rekao bih da je neka ideološka podloga ovog romana jedan dosledan, eksplicitan čak antikomunizam. Doduše likovi, to se ipak dešava 70-ih, ne vole komunističku partiju, ali o tome ne mogu javno da govore i posprdno se izražavaju kada se drug, to je sa velikim da javi na televiziji, u štampi, svi znamo da je reč, naravno, predsedniku, odnosno generalnom sekretaru partije Rumunske Čaušesku, ali kao da i autor pokušava da distancira makar svoje likove, nisu članovi partije, nisu imali veze s tim, odnosno nisu to voljeli, što je moja, da kažem, kritička primetba načinu na koji on predstavlja svoje likove. Ali evo, kako ti vidiš tu kulturu sećanja, gde mi je s jedne strane problematično kako prikazuje Gvozdenu gardu, vrlo neutralno, Antoneskoa, jer je jedan od likova baš s očeve strane rođaka i bio u toj Gvozdenoj gardi i sa simpatijama priča o tome, dakle ne govori se o nacističkim zločinama, a sa druge strane govori se o komunističkom totalitarizmu.
Pa znaš kako, Saša, ako čitamo recimo kratku istoriju Rumuna za mlade, Njagoa Đuvare, u poglavlju o legionarima ćemo naići na neke rečenice vrlo, vrlo interesantne, kao da, nešto sad parafraziraću, ali neki mladi, puni ideala, nadahnuti, jašu konje, ne znam, patriote i tako dalje. Ne govori se tu mnogo o zločinima i zapravo, ja pretpostavljam da je u nekoj meri postojalo neko romantično osjećanje tih mladih koji su se priključili raznim organizacijama u želji da možda nešto kao da izvedu neke velike stvari, što se naravno pretvorilo u teško nasilje i uopšte u tim vremenima, onako, sasvim u skladu sa duhom vremena.
Ali sad pitanje je kako se mi danas posle toliko godina toga sećamo i zašto se sećamo samo jedne strane. Odnosno, ne govori se i o tome šta su oni radili drugima i šta su drugi radili njima.
Da, vidiš, nisam obratio na to, šarmirao me ovaj dečak sa njegovim, kao baš je slatko dete i on sve to i prati, nisam su još obraćao pažnje na to šta se favorizuje. Znaš šta, ja mislim da je u izvjesnoj meri moguće da, ono što si malo pripominjao, da se on pere od toga da su njegovi bili članovi komunističke partije ili tako dalje. Mislim, moguće je da nisu, a moguće je da su ti njegovi ujeci bili zapravo zalutali u SS. Mislim, ne znam koliko je to zahvalno tako reći, ali verovatno da ni oni ne žele da se sećaju toga. Tog nečega što nije prijatno.
Meni je to problem ne samo s ovim romanom, nego generalno sa tim odnosom prema istoriji u postkomunističkom dobu, što se uglavnom ta odgovornost vlastite strane za vreme rata, posebno Kvislinga, uglavnom potiskuje kod onih koji su nostalgični ili sa simpatijama govore ili kritikuju režim sa dosta razloga koji je nastao nakon toga režim komunista. Kao da mi se i ova knjiga naslanja na tu, da tako kažem, krupnu reviziju prošlosti.
Meni to zapravo nije toliko čudno, jer ljudi generalno imaju težnju da, i što je negde verovatno organski prirodno, da više pamte udarce koji su primili nego udarce koji su zadali, što su došli kod kući i gledali onu šljivu na oku, odakle mi to, da ljudi u svim sukobima uvek bude neke žrtava na obe strane. Sad, ono što se desilo posle Drugog svetskog rata, to je da su komunisti oštro reagovali, postupili prema onima koji su veoma oštro postupali prema drugima, a onda su ti komunisti ostali tu na vlasti, više nije bilo dve strane, onda je ostala nostalgija i verovatno i ulepšavanje neko i idealizovanje nečeg drugog, kao što je teško rasplesti do kraja, zato što sami komunisti koji su došli, oni su dali jednu crno-belu sliku sveta, da su komunisti dobri, da su komunisti pobedili, da je dobro pobedilo, a naravno uz kako sredstva. Tako da ja ne bih to pravdao, ne bih rekao da je to nešto ispravno, ali jedna vrlo, vrlo česta, najčešće moguća reakcija, da se, prosto dečija reakcija, dete uvek tuži nekog drugog da je on njega udario, a šta mu je radio pre toga, ta nezrelost našeg odraslog društva je velika u tom smislu. Evo, vidiš i kako se odnose bivše zaraćene strane, bivše Jugoslavije prema svojim zločinima. Niko uvek svi pokušavaju nešto da ublaže, zato što ne žele da budu, da prihvate krivicu za nešto ružno, ne žele da imaju lošu sliku o sebi.
Ovaj roman Claudio Floriana ima i tu dimenziju odrastanja dečaka i njegovog života u oblastima koje smo opisali, a i te reference na period nakon Drugog svetskog rata i na neke elemente istorije rumunskog društva u drugoj polovini 20. veka. I, Đuro, na kraju bih te pitao, pomenuo si dobru recepciju ovog romana u Nemačkoj, budući da je prvo napisan na nemačkom, kako si rekao, eventualno da li znaš kako se čitao u Rumuniji, kako je prihvaćen, u kom ključu je čitan?
Čitao sam neke književne kritike, uglavnom ono se bavi kvalitetom književnog dela, nema tu nekog velikog ključa, osim što možda akcenat pada na to umeće autora da prikaže taj dečiji svet, njegovu dečiju percepciju. Njegova knjiga je doživjela dva izdanja za ovih koliko, 2012. Znači, dva izdanja, mogli bismo reći samo dva izdanja, zašto jedna knjiga koja je osvojila Evropsku nagradu za književnost ima samo dva izdanja, ali to je to, mislim.
Reč o jednom opsežnom romanu, skoro 350 strana. Ne znam da li postoji zainteresovanost Zaveta da nastavi sa nekim drugim, i ne samo Zaveta, rumunskim piscima i mimo ove evropske nagrade.
Da, postoji, kao što sam pomenuo, taj program Kreativna Evropa boduje te prijeve, projekte po tome da li imaju nešto što je dokazano vredno. Tu najveću prednost imaju dobitnici evropske nagrade, a njih je u Rumuniji sada već četvoro. Pomenuta je Joana Prvulescu, Claudiu Florian i Razvan Radulescu sa romanom Teodosije Mali, odnosno Mlađi, kako je prevedeno. I ta knjiga izašla kod nas 2017. kod Sezam Book. Pomama je za nagrađenim knjigama, a uz to, naravno, idu i druge knjige, tako da sam u okviru, bar ja, i ima nas još prevodilaca koji su dobijali da prevode knjige koje su finansirane od Kreativne Evrope u sklopu većih projekata, tako da ja verujem da će biti i sad. Ima nekih, kod mene bar ima u najavine, mogućnost neke u Zavet. Zavet se interesuje za neke kratke priče kao i partizanska knjiga.
Mi svakako imamo dogovoreno da u nekom narednom periodu predstavimo drugi roman Joane Prvulescu koji je Helix objavio. Budućnost počinje u ponedeljak, koji se takođe preveo. Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Naš sagovnik danas bio je Đuro Mičinović, prevodilac rumunskog jezika. On je preveo roman Claudiu Floriana, Uzrast igre, ulica Tvrđave, koji je Zavet objavio 2018. godine.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, pisao sam strada sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, da si tu, pisma misli šalješ drugog kraja šume, u njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde
neku svetlost na putu. Ovde je mračno, spusti svetlost.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koju priprema i realizuje redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Moj sagovornik danas u studiju je Nenad Marić, poznatiji u javnosti, onoj muzičkoj javnosti kao kralj Čačka. U toku je njegova izložba u Domu omladine u Beogradu, izložba crteža. On je naravno poznat i kao muzičar, ali i kao pesnik, odnosno autor knjige poezije Na margini, koju je Lom objavio 2016. godine, koje je takođe multimedijalno izdanje zato što sadrži i crteže našeg današnjeg gosta Nenada Marića, kome na početku želim dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Ti si jedan tromedijalni, da tako kažem, umetnik, odnosno baviš se i likovnom umetnošću kao crtač, završio si fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, izvođač si, odnosno muzičar, a svakako si i pesnik. Pa bih te pitao kako u tvoje kreativnoj ličnosti te oblasti sarađuju, odnosno kako jedna utiče na drugu, ili postoje na neki način podele između njih, da muzika utiče na poeziju obratno, ali da likovna umetnost stoji po strani.
Da, to jesu tri medijuma, da se tako izrazim, s tim što je, kako ste rekli, poezija i muzika dosta su nekako bliže jedna drugoj, dok je slikarstvo tu negde malo dalje, jer je prosto takav medij. A sad, tri u jedan, reklo bi se, ali sad, ta iskustva zapravo iz jednog medija sigurno da na neki način utiču na to, na rad u drugom mediju. Ja sam imao tu sreću, nesreću da sam se, da imam potrebu da se oprobam u sva ta tri, da kažemo medijuma, s tim što mi je, kad je reč o reči, o poeziji, tu više vezujem to za muziku, tako da je za mene to možda i jedan medijum. Sad, teško je to razgraničiti malo, pričati o tome onako malo sa nekom dozom kritičnosti u smislu analize i tako dalje. To je jednostavno, ja sam završio slikarstvo, to mi je obrazovanje, ali sam mnogo više sad u muzici, tako da to bih rekao da mi je možda primarno to pisanje pesama, kantautorski rad.
Ja se ne bih usudio ni da analiziram, kamoli da vrednujem tvoj muzički, a posebno ne likovni rad, ali bih te pitao još u uvodnom delu, da li smatraš da su načina koji se izražavaš i deluješ u sve tri umetnosti poetički, dakle gledano, srodan ili zaseban u smislu kako ocenjaš svoju likovnu, kako muzičku, kako pesničku poetiku?
Pa da, teško je to pitanje. Da oni se negde se sigurno oni prožimaju sa te neke strane, jer sve ide iz jedne misli, da se tako iz jednog bića, jel? Ili bar se ja trudim da ide iz jednog bića, jer sam i ja verovatno kao i većina nas na neki način rascepljen kao većina savremenih ljudi, jel, na svetu. Tako da je ovo neka moja potreba da se nekako zakrpim, zalepim, da se svedem na to jedno što je neki zadatak onako nekog višeg reda, što nosi sa sobom jednu izvesnu dozu napora, to je ta neka kreativna borba. Da, crteži su možda više onako oslonjeni na, pomalo slučajno, a pomalo i namjerno, na to što je radila grupa Medijala 56 godina. Naravno ne doslovce, ali na neki način imaju tu, rekao bih, ima nekakvog nadrealizma u njima i neke metafizike u tom nekom smislu, kad bi se to sad ja krenuo da definišem, što sam loš u tome, to bi trebali teoretičari da radje i tako dalje, kritičari. Ali ja vidim tu sponu neku i vezu, ona nije, negde se mimo ilazi sa ovim što radim u muzici i sa rečima, a negde se ispaja. E sad je to, ne bih znao dalje od toga da pričam, jer i ja sam na neki način tu zapitan pred tim pitanjem kako ta tri medija funkcionišu. To je Nietzsche govorio o dionizijskom i apolonskom principu, gde je dionizijski vezan za muziku, apolonski više za vizuelne umetnosti, tako da ume to da bude i konflikt neki, nije to baš tako jednostavno. Ali opet kažem, ja sam mnogo više u muzici. Ova izložba se i desila zahvaljujući urednici likovnog programa u Domu omladine, Jeleni Pavićević, koja me pozvala da izlažem. Ona je videla crteže baš u knjizi koju ste pomenuli, koju je Lom izdao 2016. godine. Ja iskreno nisam bio nešto ambiciozan da izlažem, ali ona je bila uporna i eto, desila se zahvaljujući njoj i ova izložba, gde su predstavljeni crteži koje već neko vreme u pauzama između pisanja pesama i koncerata i snimanja albuma ja pravim, eto. Ne bih li malo olakšao sebi život ovaj u 21. veku, sad, u ovoj geografskoj liniji.
Da, sad možemo da se posjetimo tvoje poezije, ovoj knjizi, naravno muzici. Na neki način, kao što si rekao, to je kantautorska poezija, odnosno primenjeno pesništvo. I rekao bih da ono pripada fenomenu jedne vrste rock poezije, odnosno fenomenu da već afirmisani muzičari objavljuju i knjige stihova, koji su pevani stihovi, odnosno stihovi ili liriks, stihovi njihovih muzičkih pesama, pa se ja setio i drugih autora, kao što je Boris Mladenović iz Jarbola. Prošle godine je njemu Kornet objavio knjigu koja se zove Smešna muka.
Da,
baš je bilo promocija u Poletu, bio sam slučajno i prisutan. Onda knjiga poezije Aleksandra Stojkovića St., dakle iz Goribora, bivšeg Ne možeš mnogo, ali možeš malo, koji Rendo objavio još 2015. Pa se setio i Kebre, naravno iz Obojenog programa, Branislava Babića, njegovih knjiga iz 90-ih, Reci pravo ili Rej je okej i slično. Kako vidiš tu svoju knjigu u odnosu, eto, na već jednu finu tradiciju i sklonost naših izdavačkih kuća da objavljuju stihove muzičara, odnosno da li kad pišeš svoju poeziju, da li je ona namenjena isključivo za izvođenje ili i za čitanje?
Pa isključivo je namenjena za, zapravo ona je na neki način uslovljena tim šta se želi reći ili ponekad i traži to što se želi reći, tako da neke pesme rade dobro i na papiru bez muzike, znači mogu da se čitaju i kao poezija, a neke pesme jednostavno koriste muziku kao neku ispomoć, ne mogu zapravo bez muzike. E sad, naravno, nikad ja to ne mogu da da nameštam, jel, i da se bavim time, jednostavno samo pokušavam da se izrazim. A što se tiče izdavanja, izdavaštva rock poezije i poezije koje i u muzici, to svakako podržavam, mislim da je bitna stvar.
To je sad zanimljiv odnos između reči, sadržaja, iskaza i načina na koji je ti izvodiš, odnosno kakav je muzički performans. Ponegde kao da je njihovo značenje i stil u skladu, a ponegde insistiraš na kontrapunktu, posebno u delu pesama koji imaju, da tako kažem, parodijsko-satirični sadržaj. A ponegde vrlo rado koristiš matrice određenih muzičkih žanrova, blues nekog pristupa ili slično. Kako biraš muziku u odnosu na svoje reči?
Da, to dvojstvo ili trojstvo je zapravo kao medijum jako zahvalan da se u jednoj pesmi kaže više stvari, da se kaže više nekih bitnih stvari. Muzika očigledno ima veze sa nečim što je vezano za emocije, za nešto što je, jel, onako malo neobjašnjivo, jer muziku nikad niko nije video, ona faktički ne postoji kao forma u smislu fizički, materijalno, tako da je ona tu vrlo često u nekoj funkciji, kako da kažem, uz reč da nešto pojača je reč ili da je da neko drugo značenje, da upita reč, da objasni reč. Ne znam, evo sad ovo naglas razmišljam, nisam nikad u tome toliko ulazi. Jako je teško pričati, analizirati to što čovjek radi. Takva forma pesme ili to kantautorskog rada zapravo dobra da se može više stvari reći u jednom trenutku i zapravo u jednoj pesmi, u jednom. Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rat. I u ovom ratu brata ubija brat. Puške drže ruke, novac na obaraču. Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rat. Jedni i drugi misle da brane narod svoj. Jedni i drugi misle da brane narod svoj. Moj narod nije moj, tvoj narod nije tvoj. Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rat. Mrtvi marširaju tamo daleko, u drugi svet. Živi ih prate i slave i kače na internet. Gde taj mač zvani mir, bomba nema ništa s tim, dobro jutro ljudi, nastavlja se rat.
Dok sam čitao ponovo tvoju knjigu Na margini, izdanje Loma, evo za sebe i za potrebu ovog razgovora sam napravio neku tipologiju pesama, naravno na krajnje uslovna. Jedne su mi delovale kao satirične, koje se izvode upravo u tom parodijskom ili kabaretskom smislu, druge više elegične, u kojima kao da dominira tema marginalnog položaja pojedinca i uslovno rečeno ljubavne, ali koje govore o ispitivanju pravog ljubavnog odnosa niti slave, savršenu vezu niti predstavljaju neku jadikovku, da tako kažem, Putinu Ujeviću. Da li ti možeš da napriš neku razliku između svojih pesama?
Pa da, ja bih rekao da se bavim tim nekim problemima koje nas opsedaju, koje me opsedaju, koje su, mislim da je to prosto u duhu vremena. Mislim da više nije moguće napisati pesme, kakve su se pisale recimo samo pre 40-50 godina, recimo, nemoguće. A da ne pričam o nekim vekovima, jel, kako se nekad pisalo. Jednostavno, vreme se promenilo, duh vremena je drugačiji, pitanja su drugačija, tako da te pesme meni pomažu da sam sebi objasnim sebe u ovom svetu i da objasnim neke fenomene oko nas, a koji su ono, na neki način deluju novo ili nisu novi, nego ih samo čitamo na novi način ili, ili reagujemo na novi način.
Ja bih baš pomenuo neke od tih pesama koje za mene imaju jak kritički potencijal, recimo pesma Gradovi, mada je duhovito ovaj stih, Beograd je mali grad pun krokodila, onda
nažalost ljudi... istinit,
onda pesma koja se zove Krivi smo svi, u pesmama se sreće ta sredina koja guši pojedinca, to nasleđe destrukcije, referencije na rat 90-ih, osjećanje pesničkog subjekta da je stranac u svom rodnom kraju. U jednoj pesmi kaže, muči nas ista svetska bol, ista smo izgubljena generacija. Ili stihovi, citat, jer u tvom malom mestu o istini se čuti, od kad znaš za sebe sve gore je i gore. Kako razumeti ovu kritiku i ove reference i na savremenost, i na 90-te, i na rat, i na sata nasleđe i tako dalje?
Pa eto, tako kako je napisano, mislim, ja ne bih imao šta tu da dodam. Ali eto, pomenuli ste pesme, recimo Gradovi nije izašla uopšte oficijalno kao pesma, ona bi trebala se pojaviti na nekom budućem izdanju. Pa šta znam, eto, to su ti problemi kojima se bavim. Ja, mislim, sad mogu da ja da analiziram, ali ne znam koliko bi to bilo dobro. Jer zapravo, poenta i toga jeste da svako ko sluša, jel, da nađe svoje neko učitavanje, da, projekcije. I...
Koga treba tražiti u tim krokodilima? Određena ličnost ili pojava?
Mentalitet, nažalost. To bih rekao.
Postoje pesme koje su, rekao bih, izrazito kabaretske, kao što je Deda Mraz je Švorc. One su isto i vrlo duhovite i tako se izvode, otkud poriv da i takve pesme nastanu i da se izvode na taj način.
Da, pa kao što posle nekog napornog rada ili nekog napora, jel, imate potrebu da izađete da prošetate ili da, ne znam, odete na kafu ili šta ja znam, da sednete sa društvom negde, tako i te neke pesme koje su malo, po znacima navoda, lakše, su neka vrsta nekog odmora između nekih pesama koje nose neku težinu veću ili se bave nekim ozbiljnim problemima, mada je opet to, kažem, sve individualno kako ko čita, ali neke laganije, da kažem, pesme ili malo lakše su takođe potrebne u tom nekom, zapravo i dešavaju se jednostavno prirodno, zamori se čovek nakon neke, da kažem, teže pesme, jel?
Također sam primetio kao jedan odlik ovih pesama jeste njihova narativnost, kao da pričaju priču i rekao bih da i savremeni bendovi i autori, pa i u poeziji mogu da se razlikuju po tome da li su skloni, uslovno rečeno, dužim stihovima, slobodnom stihu. Po nekim tvojim pesmama ima rime, ali vidi se da je sistematski izbegavaš, kao da ti je važno da ispričaš neku priču.
Važno mi je da se izrazim, to pre svega mi je važno. Sticajem okolnosti se desilo da vidim da i drugima važno, pa sam na neki način zbog toga i ostao u ovome, da tako kažem. To su fenomeni i problemi koji mi daju tu potrebu, jel, da se to desi u ovoj ili onoj formi. Da. Pa ima u nekim pesmama i te narativnosti, ima i te igre sa tim našim problemima, mentalitetom, analize. Dosta pesama je to neko klesanje i tako dalje, eto to ako bi bilo neke veze sa formom, ali uopšte ne razmišljam o tome, nego jednostavno prirodno osjećam da taj proces treba da bude takav, da se tu izbaci suvišno i da ostane samo ta esencija koja na kraju čini pesmu kao u toj formi, zapravo daje je u toj formi u kojoj ona na kraju i postane, ali ne opterećujem se nešto time, da li će to da bude rima, da li neće, nego prosto slušam reč kako ona radi i šta ona u tom kontekstu i u tom prostoru predstavlja zapravo.
I možda da pomenemo neke od tvojih muzičkih nastupa koji nas očekuju, nadam se, tokom leta.
Da, pa evo, bit će već 1. avgusta, to je sutra, četvrtak, u Kulturnom centru Grad bit će solistički nastup, tu sam sam, bez benda, intimnija svirka, a zatim smo na Beer Festu 16. avgusta, na alternativnom stage-u. Za sad toliko, mislim, pošto evo pričam samo za Beograd.
Nenade, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Nenad Marić, poznati u muzičkom svetu kao Kralj Čačka, gost emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Još jednom da skrenem pažnju na njegovu knjigu pesama Na margini, koju je Lom objavio od 2016. godine.
Tumaraju senke prognane iz centra, nevidljive senke, pravi izgnanici, otkrivaju se puti, novi život budi, daleko al blizu mesta na kom spavaš. I sve se to vidi, i sve se to zbiva. Kako se pravi, pravo vino pije, dok se deca smeju, odrasli se plaše svih tajni što na rubu stoje još odavno, zgažene na putu, bačene u stranu. I sve se to vidi, sve se to otkriva.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 31. jul. Naši sagovornici danas bili su Đuro Miočinović, prevodilac rumunskog jezika, koji je preveo roman Klaudiju Florijana, Uzrast igre, ulica Tvrđave, i Nenad Marić, ili Kralj Čačka, a razgovarali smo i o njegovim crtežima, i o njegovoj muzici i knjizi pesama Na margini. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Zoran Uzelac kao snimatelj emisije. Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.